Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyün...
Hesaplaşma.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere...
Fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Tanışır Azatlık Radyosu. Sabahınız hayır.
Günaydın. Akşamınız hayır.
Azatlık Radyosu'nu podcast'ta dinleyenlere bunun getiren ehemmiyeti yoktur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Azərbaycanın qonşu siyasətdir. Beynəlxalq münasibətlərin araşdırılması mərkəzinin sədri Rufiz Qonaov, region beynəlxalq münasibətlərin araşdırılması mərkəzinin rəhbəri Razi Nurullayev və Orta Doğu araşdırma mərkəzinin sədri Sədrəddin Sultan bu haqda danışacaqlar. İkinci saat isə mövzumuz Bakı və Avropa Olimpiadasıdır. Olimpiya məsələləri üzrə ekspert Sərxan Musayev və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Avropa Olimpiadasının Bakıda keçirilməsinə münasibət bildirəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımız daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Rufiz Qonaova və Razi Nurullayev studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Hər vaxtınız xeyir.
Sədrəddin Sultan isə müzakirə telefonla qatılacaq. Artıq prodüserim mənə işarə etdiyinə görə telefon xəttindədir. Sədrəddin bəy, sizi də salamlayırıq.
Xoş gördük.
Biz də bizi normal eşidə bilirsinizmi?
Bəli, normal, hər şey qaydasında.
Mən dinləyicilərə qısa məlumat vermək istəyirəm. Dekabrın 11-də, yəni ötən gün Milli Məclisin növbəti plenar iclasında xalqa böyük deməli qərar qəbul olunub. Belə ki, parlament Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İran İslam Respublikası hökuməti arasında Sərhədyanı rayonlarda yaşayan Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası vətəndaşlarının sadələşdirilmiş qaydada sərhədi keçmələri haqqında memorandumun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 5 aprel tarixli 879-cu 2-ci nömrəli qanunun ləğv edilməsi haqqında qanun layihəsini təsdiqləyib. Həmçinin Azərbaycan Respublikası hökuməti və İran İslam Respublikası hökuməti arasında Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşları və İran İslam Respublikası vətəndaşları üçün sadələşdirilmiş qaydada gediş-gəliş haqqında memorandumun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 1 mart tarixli 67-3-cü nömrəli qanunun ləğv edilməsi haqqında qanun layihəsi təsdiqlənib. Bu deməkdir ki, artıq Azərbaycan vətəndaşlarının İrana vizasız gediş-gəliş mümkün olmayacaq. Bu zərurət vardı mı? Buyurun, Razi bəy.
Mənə belə gəlir ki, ilk öncə Sərhədyanı rayonlarda yaşayan əhali üçün hər iki tərəfdən vizaların ləğvi bu dövlətlərarası müqavilənin bitməsi ilə bağlı olsa da, amma onu əlbəttə ki, uzatmaq da olardı. Və biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycan vətəndaşları kifayət qədər sayda İrana gedir. İranla kiçik ticari münasibətləri var və bunların da iqtisadi və sosial həyatında mühüm rol oynayır. Digər bir tərəfdən isə baxan zaman görürük ki, bu siyasi bir qərardır. Və bu siyasi qərar onunla əsaslandırılır ki, bilirsiniz ki, Eurovision ərəfəsində də Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları, İranla bağlı qrupların tutduqlarını televiziyada nümayiş etdirdilər və güclü partlayışlar ola bilərdi, insan tələfatı ola bilərdi.
Amma sonradan bunun Rusiyadan sifarişli olduğunu deyirdilər.
Bəli, yəni ki, bu, yəni ki, onların verdiyi versiyadır, mən deyirəm. Yəni, bu fakt deyil. Digər bir tərəfdən isə Azərbaycanda dini fundamentalizmin, dini ekstremizin artırılmasında Azərbaycan kifayət qədər İranın rolunu danmış və bu məsələlərdə İranla Azərbaycan arasında çox ciddi şəkildə fikir ayrılıqları var. Və üzümüzə 2013 seçkiləri gəlir. Və mənə belə gəlir ki, bunun arxasında dayanan fəlsəfədə 2013-cü seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanda deyək ki, müxtəlif qruplar tərəfindən, öyrədilmiş insanlar tərəfindən təxribat törədilməsi, təhlükəsizliyin, stabilliyin pozulması və Azərbaycanda deyək ki, qarşılığın yaradılması və bunun da müqabilində İranın və bunun demək fonunda İranın Azərbaycanda nüfuzunun artırılması, dinin daha çox, yəni dinlə bağlı təşkilatların daha çox önə çıxması və digər məsələlər. Yəni, burada sırf olaraq 2013-cü il Azərbaycan tərəfindən 2013-cü il hədəf götürülür. Digər tərəfdən isə Azərbaycan tərəfindən eyni zamanda İrana gedən insanların bu və ya digər şəkildə qarşısında alınmasını görür. Çünki məhz Azərbaycandan da İrana oxumağa gedən insanlar bu və ya digər şəkildə orada təhsil alır və geriyə qayıdan zaman artıq belə deyək ki, İranın müdafiəçisinə çevrilir. Və əlbəttə ki, bu vizanın viza iki tərəfli qaydada, yəni bir tərəfli qaydada Azərbaycan tərəfindən dayandırıldı və bu qüvvədən düşdü. Amma bununla bərabər İran Azərbaycanla vizasız rejim tətbiq edib Azərbaycan vətəndaşlarına. Və Azərbaycan vətəndaşları bundan çox da təsir eləməyəcək, çünki Azərbaycan vətəndaşları oraya gedə bilər. Amma məsələ burasındadır ki, mənə belə gəlir ki, Azərbaycan tərəfindən İrana keçən insanlar da ciddi şəkildə Azərbaycan tərəfindən yoxlanılacaq. Bax bu qanun ləğv olunandan sonra. Çünki Azərbaycan öz vətəndaşlarının da İrana gediş gəlişinə ciddi şəkildə nəzarət etmək istəyir və mən isə bilirəm ki, bunun arxasında dayanan böyük məsələ də məhz 2013-cü il seçkilərinin seçkiləri ilə bağlıdır və bu ərəfədə mövcud olacaq təqribatların və problemlərin aradan qaldırılmasıdır.
Təhlükəsizlik məsələlərinə toxunursunuz siz, amma bu gedib gələn insanların və onların təxribatı hər hansı, bunların araşdırılması Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yəni boynuna düşmürmü? Hər hansısa bir soydaşımız, orada qohumlarını, yəni Azərbaycanlı bilirsiniz ki, Sərhədyanı bölgələrdə bir çoxları oradakı soydaşlarla qohumluq əlaqələri var. Gedib gəlmək istəyirsə, əgər bu çətinliklərlə üzləşirlərsə, yəni bunun cavabını kim verəcək?
Mən bunu bir, yəni mənim görünən məsələni analiz olaraq, analitik olaraq fikrimi söylədim. Qaldı ki, bunu mənim həm siyasi baxışlarıma, həm bir vətəndaş kimi baxışlarıma, mən bunu müsbət qarşılamadım. Mənə belə gəlir ki, istənilən halda bugünə qədər də Azərbaycan vətəndaşlarının İrana keçməsi və oradan qayıtması çox böyük problemlərlə müşahidə olunurdu. Onların gətirdiyi kiçik o xırda biznes məmulatları və s. müsadirə olunurdu. Onlara problemlər yaradılırdı və mən məsələn onu şahid olmuşam ki, bir çox insanlar hətta özünü öldürmək, özünə əl qaldırmaqla bağlı müəyyən ya özünü yandıracağı ilə bağlı bəyanatlar verirdilər. Yəni ora gedən əsasən kasıb insanlardı və onlar özlərinin ailə şəraitini, sosial vəziyyətini düzəltmək istəyirdilər. Əgər Azərbaycanda doğrudan da iş yerləri olarsa, o insanların buna ehtiyacı olmazsa, heç mənə belə gəlir ki, buna da ehtiyac olmazdı. Amma Azərbaycan öz vətəndaşını tam olaraq iş yeri ilə təmin edə bilmirsə, onun sosial problemlərini qarşılaya bilmirsə və insanlar gedib İrandan nəsə ucuz alıb gətirib burada biraz baha satıb ailəsini dolandırmaq istəyirsə və onların qarşısında böyük bir səddin çəkilməsi, əlbəttə ki, məhz o sərhədyanı əsasən də rayonlarda Azərbaycan iqtidarına qarşı 2013-cü seçkiləri ərəfəsində narazılığı ciddi şəkildə artıracaq. Çünki bu onların birbaşa belə demək olar ki, çürəyini kəsməkdir, onların biznesini öldürməkdir və bu mərkəzləşmədir. Onun üçün də mənə belə gəlir ki, bunun həm də iqtisadi tərəfləri, həm də o sosial cəhətdən zəif olan insanlar üçün çox ağrılı olacaq və bunu əlbəttə ki, biz bəyənə bilmərik.
Sədrəddin bəy, siz necə düşünürsünüz?
Məsələnin mənəvi sosial tərəfinlə başqa heç şübhəsiz təhlükəsizlik məsələsi də var. Və mənəvi sosial, yəni qohumluq əlaqələri, oradakı xırda güzaran üçün alverə getmək və əlaxır bəsələr bununla bitmir. Bazı bəyində qeyd elədiyi kimi İran bir tərəfli qaydada viza rejimini ləğv eləyibdir. Azərbaycan Respublikasının istənilən vətəndaşı pasportu ilə İrana gedib həm müalicə, həm alver və rəxirbət və ehtiyaclarını ödəyə bilər. Və burada bir maraqlı bir məsələ var ki, belə çıxır Azərbaycan sərhədyanı bölgələri İrandan asılı vəziyyətdədir. Deməli, Azərbaycanın vətəndaşlarının sosial vəziyyəti İrandan asılı vəziyyətdədir. Yəni, öz vəziyyətdən cəhətləşmək üçün dolanışıq vəziyyətlər olur. Və nəzərə almaq lazımdır ki, İrandakı tacirlərin də Azərbaycan vətəndaşlarına ehtiyacı var. Çünki İranın indiki vəziyyətində, iqtisadi vəziyyətində Azərbaycandan ora alver eləməyə getmək, mal almaq, gətirmək, burada ticarət əlaqələr qurmaq falan, bunlar hansı İran iqtisadiyyatına da müsbət təsir göstərir. Yəni, məsələyə bir tərəfli baxmaq lazım deyil mənim fikrim. Amma bir neçə ay bundan qabaq İran tərəfi sərhəddi bağlamışdı və İran rəsmilərindən biri bəyan eləmişdi ki,
sərhədləri
bağlayan qoyunaclarından qırılsınlar, yəni Azərbaycan vətəndaşlarından vəsait demişdi. Bu asıllığı qurtarmaq lazımdır. Azərbaycan əgər bölgələrin iqtisadi inkişafından falandan danışılırsa, deməli, Azərbaycanın bölgələri o şəkildə iqtisadi cəhətdən gerçək olaraq inkişaf eləməlidir ki, qonşu dövlətlərdən bazarlıq zənbillə alınacaq ərzaq gündəlik tələbat malları ilə öz ehtiyaclarını ödəməsinlər. Başqa sözlə, Azərbaycan vətəndaşlarının qonşu dövlətdə gözü olmamalıdır. Öz dövlətinə, öz vəziyyətinə nəzarət edib, oradan çıxış edilir və bütün nə etirazları, nə məsələlər də olsa sosial məsələ ilə bağlı öz yerli hakimiyyətlərinə və dövlət qurumlarına müraciət edilməlidir. Bu baxımdan, yəni, sırf mən hesab edirəm ki, məsələnin bu şəkildə qabardılması da o qədər məqsədə uyğundur. Onsuz da sərhədyanı bölgənin insanları çoxu İrana heç də o verilən müvəqqəti keçid kartı ilə getmirdi. Olan çoxsunun pasportları olduğundan, amma o pasportdan istifadə edilir. Çünki o pasport hətta başqa ölkələri getirmək üçün lazım olduğundan daha sərfəlidir. Yəni, o sərhəd məhdudiyyətindən istifadə eləmirdə 45 kilometrdir, neçə kilometrdir bu ərazinə. Yəni, İran istənilən ərazinə, Güney Azərbaycan ərazilərinə gedib alver edə bilərlər, yəni o pasportla. Heç şübhəsiz Tehran hakimiyyəti əvvəllər olduğu kimi yenə də bu Azərbaycan parlamentinin qəbul elədiyi sənəddən sonra Azərbaycan vətəndaşlarının İrana getməsində, İrandan gəlməsində, orada alver eləməsində və ələxir və səbər məsələlərdə bəli çətinliklər yaradacaq və bu çətinliklər əvvəllər də olubdu. Yəni, xatirizdə də elə təkcə iki gənc şairin tutulması məsələsi İran hakimiyyətinin Azərbaycana münasibətini göstərsidir. Yaxud Rəşid Əliyev alimin tutulub müəyyən müddət orada terrorçu və ələxir və səbər kimi adlarla saxlanılması filanı bəsməkəm. Onlar hamısı İran hakimiyyətinin Azərbaycana münasibətini göstərsidir. Yəni, İran heç də Azərbaycanı sevib də ona bu şəkildə jestlər eləmir. Bu baxımdan qərar təhlükəsizlik məsələsinə gəldikdə isə bilirsiniz, İrana qarşı sanksiyalar sərtləşdirilir və İrana qarşı sanksiyalar sərtləşdirildikcə də İran qonşu dövlətlərə qarşı çeşidli təxribat, təhrik etdi fəaliyyətlərdə olur, yəni fəaliyyət göstərir. Və bundan sonra da İrana qarşı sanksiyalar sərtləşdiriləcək və İranla bağlı məsələ artıq dünyanın, yəni bölgənin bir nömrəli probleminə çevriləcək. Düzdür, bölgədə olan başqa hadisələrin yanında da İranla çəkilir, amma İranın məsələsi hələ ki, dünyanın, yəni bölgənin bir nömrəli problemi kimi meydana çıxmayırdı. Heç şübhəsiz, yəni yaxın zamanlarda İrandakı məsələ, başqa sözlə, İran məsələsi, İran İslam Respublikası hakimiyyətinin məsələsi bölgənin bir nömrəli aparıcı mövzusuna çevriləcək və Azərbaycan Respublikası da bir sıra tədbirləri görməlidir və bu tədbirlərə, bu tədbirlərin görülməsində də Azərbaycan Respublikasına İrana qarşı sanksiyanın sərtləşdirilməsini istəyən və onu həyata keçirən beynəlxalq ictimaiyyət aparıcı dövlətlər yardım eləməlidir fikrimcə.
Aydındır, təşəkkür edirəm Xəttiqalın Sədrəddin bəy. Rufus bəyin də fikirlərini işləyək, buyurun Rufus bəy.
Mən də Razi bəyin və Sədrəddin bəyin bir çox fikirləri ilə tam razıyam və bölüşürəm o fikirləri ki, həqiqətən bölgəmiz üçün çox bir həssas bir momentdir. Ümumiyyətlə dünyada gedən proseslər, həm İran ətrafında cərəyan edən proseslər, eyni zamanda 2013-cü ildə Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri bu məsələnin birbaşa belə deyək ki, qəbulunda faktorlardan biridir. Eyni zamanda Azərbaycanın təhlükəsizliyi, Azərbaycan sərhədlərinin təhlükəsizliyi, Azərbaycan dövlətçiliyinin belə deyək ki, təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından da bu qərarın çox güman ki, böyük əhəmiyyəti olacaq. Belə ki, qarşılıqlı ittihamlar olurdu ki, həm Azərbaycandan, indi düzdür Azərbaycanla bağlı bu bircə şairlərlə bağlı belə bir fakt vardı, lakin Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları, təhlükəsizlik orqanları dəfələrlə İrandan bir çox belə deyək ki, gələn qrupların həbsi ilə bağlı tədbirlər keçirməli olurdu və bununla bağlı eyni zamanda çoxlu sayda qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik alverçiləri Azərbaycana keçə bilirdilər. Mən bu baxımdan düşünürəm ki, əlbəttə ki, indi bu qaydaların tətbiqinin dəyişməsinin bir əhəmiyyəti də ondan ibarət olacaq ki, bu ciddi şəkildə yoxlanılacaq bütün gediş-gəliş, amma ticarət baxımından mən düşünürəm ki, müəyyən insanlar üçün bunlar rahatçılıq yarada bilər ki, indiyə kimi bir qədər sərbəst şəkildə ola bilsin ki, düzdür, Sədrəddin bəy qeyd elədi ki, bu sahədə çətinliklər onsuz da var idi. Ticarətlə məşğul olanlar üçün bu ola bilsin ürəklərindən olmayacaq ki, belə bir qərar qəbul olundu, xüsusilə də o sərhəd bölgəsində yaşayan insanlar üçün. Amma ümumilikdə götürsək, İran məhsullarının da Azərbaycan bazarında bugün çıxarılıb satılması mühüm məsələlərdən biri idi. Yəni ki, biz elə düşünməyək ki, yalnız Azərbaycan xalqının ehtiyacı var gedib İrandan o məhsulları gətirmək. Eyni zamanda bu ticarətdir. Yəni Azərbaycan ticarət bu bir tərəfli olmur ki, yəni hər halda İranın da burada maraqları var ki, öz məhsullarını Azərbaycan bazarına çıxarsın və Azərbaycanda bilirsiniz ki, İran məhsulları da kifayət qədər bazarlarda, mən deyərdim ki, böyük əksəriyyət, hətta bəzi bazarlar var ki, yarısı İran məhsulları da satılır. Yəni bu baxımdan hər iki dövlət bu məsələlərdə faydalanıb, lakin mən o fikirlərlə razıyam ki, sözsüz ki, bu qərarın qəbulu, yenə də deyirəm, həm bölgəmizdə gedən proseslər, Azərbaycandakı qarşıdakı seçkilər, yəni bu baxımdan yəqin ki, dövlət belə düşünüb ki, xüsusilə də hüquq mühafizə orqanları yəqin ki, bu barədə rəyləri olub ki, yəni bu belə bir parlament qərar qəbul edib.
Bəzi ekspertlər bunu İrana müalicəyə gedən kütlənin, azərbaycanlı kütlənin qarşısını almasında maraqlı olan məmur oliqarxların bu qərarın olaraq xidmət etdiyini yazırlar. Razılaşırsınızmı bu fikirlərlə?
Qətiyyən razılaşmıram. Mən bunu çox belə yəni dəyaz bir analiz hesab edirəm. İndi mən deyə bilmərəm kim səsləndirib, amma bağışlasın məni, amma mənə belə gəlir ki, bunun heç bir əsası yoxdur. Çünki yəni Azərbaycan hakimiyyəti bu gün çalışır ki, yəni 2013-cü seçkilərə ərəfəsində xalqı az incitsin, ən azından. Xalq az incitsin və 2013 seçkiləri yaxınlaşdıqca da xalqdan daha yumşaq dolanmağa başlayacaqlar. Və belə bir ərəfədə hansısa məmurun təsirinə daha çox pul qazanması üçün İrana gedən xəstələrin...
Amma xeyli insan gedir.
Yox, mən deyim sizə, əgər o insan gedirdisə, heç kimin qarşısı alına bilməz. O yenə də vizasını alıb gedəcək. Yəni,
amma biri var rahat şəkildə getsin gərsin, amma
bax... Məndə rahat olmasa da, əgər kimsə ölmək istəmirsə, kiminsə həkim üçün inancı İran həkimidirsə, o yenə də gedəcək. Onun qarşısını kim ala bilər ki? Onun üçün mən bunu əsaslı hesab eləmirəm və onun üzərində də çox dayanmaq istəməzdim. Amma mənim üçün mən hesab eləyirəm ki, burada daha dərin bir məsələ də bundadır ki, nəyə görə Azərbaycanla İran dost ola bilmir? Mən hesab eləyirəm ki, burada Azərbaycanla İranın dost ola bilməməsi məsələsidir. İstənilən halda Azərbaycan İrandan təhlükə görür və İran da Azərbaycanı qəbul edə bilər. Məsələ burasındadır ki, İran həmişə Azərbaycana bir əyaləti kimi baxmağa öyrəşib. Rusiya da bunun kimi öyrəşib. Rusiya da Azərbaycan əyaləti kimi baxır. Və bunlar Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi görməsini həzm eləyə bilmirlər. Bir. İkincisi, Azərbaycanın insanlarının özlərinin də deyək ki, İrana qarşı münasibəti çox isti deyil. Yəni biz indi soydaşlarımızın yanına gedirik və mən İranla tam olaraq dostluğun tərəfdarıyam. İranla dostluq və əməkdaşlığın tərəfdarıyam. Amma bununla bərabər mən görürəm ki, Azərbaycan siyasətçisi də, Azərbaycan insanı da, sadə vətəndaşı da, həkimi də, müəllimi də İrana qarşı bir içində bir kin bəsləyir. İrana qarşı nəsə onun qəlbində nəsə bir barışmaz bir mövqe var. Nədəndir? Çünki İran həmişə azərbaycanlıları farslaşdırmaq istəyib. Onları müstəqil görmək istəmir. Onlara yuxarıdan aşağıya baxıb dinini dilin əlindən almaq istəyir və onu özünə içərisinə inteqrasiya eləmək istəyir və necə ki artıq çoxunu eləyib. Rusiya da bunu kimi düşünürdü. Və buna görə də xalq isə içində azadlıq meyli var. O azad olmaq istəyir. Onunla bərabər durmaq istəyir. Amma İran və Rusiya həmişə hesab eləyir ki, biz generalıq, siz leytenant. Amma mənə belə gəlir ki, bu günləri artıq bizim də xalqımızın haqqı var ki, leytenant olmadığını sübut etsin. Yəni biz ən generalsansa bizim də general olmaq haqqımız var. Bu baxımdan mənə belə gəlir ki, bax bu problemlərdə digər bir məsələ isə əlbəttə ki, bu məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, 2013-cü ildə mənə belə gəlir ki, İranla bağlı məsələlər daha da sərtləşəcək. Çünki Suriya, mən hesab etmirəm ki, Suriya məsələsi 2013-cü ildə də yəni ki, bir uzana-uzana gedəcək. Yəni, Bəşər Əsəd daha bundan sonra nə qədər tab gətirə bilər? Yəqin ki, yaz ayına kimi, ya Novruz bayramı, mən deyə bilmərəm bunu, həmişə deyirik, sonra yalan çıxır və özümüzü bağışlaya bilmirik. Amma hərçənd ki, uzun müddət də gedə bilməz. Ondan sonra əlbəttə ki, artıq növbədə İrandır və əlbəttə ki, İran nə İraq deyil, Əfqanistan deyil, Suriya deyil, İran güclü dövlətdir bugün, İranın da raketləri, istənilən hədəfləri bir neçə min kilometrdə vurmaq qabiliyyətinə malikdir, Tel-Əviv vurmaq qabiliyyətinə malikdir. Bu baxımdan mənə belə gəlir ki, Azərbaycanın yenə də bütün bu məsələləri biraz İranla daha hüquqi müstəviyə keçirməsi və sərhədləri bölməsi və hər kəsə öz sərhədini göstərməsi mənə belə gəlir ki, həm də ki, bax o təhlükəsizlik məsələlərindən cavab verir, demək təhlükəsizlik məsələlərinə görədir.
Əvvəlcədən özünü sığortalamaq.
Əvvəlcədən özünü sığortalayır. Digər bir tərəfdən heç kim qarantiya verə bilməz ki, çünki Foreign Policy jurnalı Reuters agentliyinin məqaləsində, analizində göstərildi ki, Azərbaycan nəinki İsrail silahlarını alıb və burada belə bir mənim oxuduğum bu xarici mətbuatda oxuduğumdan bunu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda İsrailin köməkliyi ilə istehsal olunan bespilotniklər, yəni o dronlar deyilir. Pilotsuz təyyarələr. Də elə bir qurğular yerləşdirilib ki, hətta İsrail, yəni oradan da Azərbaycanda uçan həmin o təyyarələri idarə edə və onu görə bilər. Bu baxımdan İran bunu təhlükə görür. Və hesab edir ki, istənilən halda əgər İsraildən 1,6 milyardlıq silah alıbsa Azərbaycan, bu nə vaxtsa yenə də işlədilməsə də İsrail tərəfindən müəyyən deyək ki, o elə cihazlar yerləşdirilə bilər. Orada elə bir mütəxəssislər oturub onu işlədir ki, yenə də İsraili nəzarət altında saxlaya bilər. Və İran bundan çox narahatdır. Bəlkə də İranın haqqı da var ki, bu narahat olmağa. Çünki İran bu sadə elə bir həssas durumdadır ki, artıq yəni ki, belə deyək ki, həm özünün müstəqilliyini, özünü dövlət kimi saxlamaq istəyir, digər bir tərəfdən isə daxili müqavimət ona qarşı artır. Üçüncü tərəfdən böyük bir sanksiya ilə üzləşir. Və mən sonuncu cümləmi bununla tamamlamaq istəyirəm ki, düzdür, mən razılaşıram Rufus müəllimlə də. Əlbəttə ki, və Sədrəddin müəllimlə də ki, tək Azərbaycanın vətəndaşları oradan faydalanmırdı. Və mən hesab edirəm ki, bu günləri İran da əsəbləşib Azərbaycanla olan viza rejimini ləğv edəcək. Bu gün İran sanksiyalara məruz qalıb və İranın iqtisadiyyatının dirçəldilməsinə böyük ehtiyacı var və
məsələn yəni, Azərbaycandan gedən okula da onun ehtiyacı var.
Azərbaycandan da ən çox İranın qazandığı məsul tim müəssisələridir. Tim müəssisələridir. O Azərbaycanla kifayət qədər ora investisiyalar qoyurlar. Yəni o həkimlərə gedildi.
Buyurun Rüfus bəy, razılaşdınız
ki? Mən düşünürəm ki, Razi bəy burada çox geniş bir bu məsələlərlə bağlı təhlil apardı. Həm İrandan bağlı məsələdə, eyni zamanda Azərbaycanla bağlı məsələdə. Azərbaycan dövlətinin xarici siyasəti həmişə qonşularla qarşılıqlı əməkdaşlıq və mehribanlıq şəraitində qurulan bir siyasət olub. Düzdür, bizim İranla tamamilə mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim şairlərin İranda həbs olunmasından sonra bu münasibətlər bir qədər gərginləşdi. Düzdür, üzdə bu münasibətlər heç vaxt gərgin olmamışdı. Ola bilər ki, hansısa bir formalarda pərdə arxası müəyyən gərginliklər vardı. Lakin bu bariz şəkildə öz son zamanlarda bu gərginlik var idi. Amma ölkə rəhbərlərinin görüşü, eyni zamanda bir çox nazirlərin görüşündən sonra bu problemlər qismən aradan qaldırıldı. Lakin mən yenə də qayıdıram o məsələyə ki, həqiqətən də bu bölgədə gedən ciddi proseslər, yəni həm Qafqazda gedən proseslər, Azərbaycandakı seçkilər, İranla bağlı məsələlər belə bir addım Azərbaycanı vadar eləyib, belə bir addımı atmağa ki, yəni bu məsələdə ciddi bir şəkildə bu məsələyə nəzarət olunsun. Əsas məsələ ciddi nəzarətin təmin olunmasıdır. Mən də o fikrinə razıyam ki, İrana müalicəyə getmək istəyən insanlar yenə gedəcək, ticarətlə məşğul olmaq istəyənlər yenə məşğul olacaq. Mən düşünmürəm ki, bu məsələ bunun qarşısını alsın. Amma ola bilər ki, müəyyən bir çətinliklər, problemlər olsun. İndi yəqin ki, bir yaxın zamanda biz biləcəyik ki, bu hansı istiqamətdə bu proseslər cərəyan elədi.
Sədrəddin bəy, buyurun, sizin fikirlərinizi eşitək.
Bu xəstələrin konkret keçməsi ilə bağlı məsələyə gələndə, yəni bu xəstələr daha çox vizasız, yəni İran tərəfindən ləğv olunmuş bir qaydalı viza tətbiq olmayan rejimlə gedirlər. Və üstə gələk burada İrandakı həkimlər həm də dərmanı satırlar. Yəni dərman satılması, xəstələrin ora getməsi, bəlaxır və s. Hər Azərbaycan vətəndaşı İrana gedəndə 500 manat, azından 500 manat civarında İranda pul xərcləyir. Və bu İranın iqtisadiyyatına çox büyük miqdarda həcmdə puldur, sərmayədir, gəlir, qoyulur. Və ondan başqa İranın Bakıda klinikası da var. Və ehtiyac duyularsa İran həkiminə inanan Azərbaycan vətəndaşları buradakıları da müraciət edə bilirlər. O baxımdan hesab eləmək olmaz ki, bu hansısa oligarxın planın mənafeyinə xidmətidir və bəylərlə də mən bu fikirlə razıyam. Yəni həm fikirlik fikirlərimizdə düşür. Və bir məsələni də nəzər almaq lazımdır ki, İran hakimiyyəti özü də o qədər maraqlı deyil ki, İrana Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları axışıb, çoxu sayıd Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı axışıb gəlsin. Çünki oradakı vəziyyəti görəndə, Azərbaycanla bağlı məsələlər, mətləblər danışılanda falan eləyəndə İran hakimiyyətində müəyyən narahatlıqlar yaradır. Çünki tutaq ki, biz birimiz gedirik, oturuq Təbrizdəki bir soydaşımızın evindəyik, onunla bir salamlaşır, o salam kəsəndən sonra o buradakı vəziyyət soruşur, biz oradakı vəziyyət deyirik və müəyyən fikirlər formalaşır. Və bu fikirlərin formalaşmaması üçün İran hakimiyyət deyil ki, maraqlıdır Azərbaycandan çoxlu sayda vətəndaşının ora getməsinə, amma iqtisadi vəziyyət bir sıra məsələlərə göz yummağa vadir eləyir. İkinci bir tərəfdən İran hakimiyyəti vizasız rejimi təkcə Azərbaycana deyil, Ermənistana da ləğv eləyibdir. Yəni bütün qonşu dövlətlərlə, yəni qonşu dövlətlərin bütün hamısından deyəndə ki, yəni Türkiyə ilə də ləğv eləyibdir, Ermənistanla da ləğv eləyib, Azərbaycanla da ləğv eləyibdir. Yəni bundan ötürü Azərbaycan Respublikasının boynuna minnət qoymağa da ehtiyac yoxdur. Və Azərbaycan Respublikasına sabah bir gün o vizanı ləğv eləyərsə, Azərbaycan o qədər də itirməz. Çünki belə götürəndə İranlı həkim burada da var, yəni Təbrizə getmirdim. Azərbaycandan olan xəstələr daha çox Təbrizə, Urmiya gedirlər də. O həkimlər də burada vardı və zaman-zaman da oradakı tam məşhur adamlar da gələ bilirlər. Bu baxımdan istisna eləyirəm o məsələni. Amma bütövlükdə İranın yəni vəziyyətinə gələndə İranındakı hadisələr, iqtisadi vəziyyətin ağırlaşması, sanksiyaların tətbiqinin güclənməsi, ona nəzarətin artırılması planı bəs bu sayda o bu sayaq məsələlər perspektivdə daha İranda ciddi böhranın yaranacağını ehtimal etməyə imkan verir ki, vəziyyət gərginləşəcək və İran qonşu dövlətlərlə münasibətdə mütləq və mütləq yumuşalmaq, mülayimləşmək mövqeyini tutmalıdır. Əks halda şirkənə qədər tündə olsa vurub qalqını sındıracaq.
Dinləyicilərimiz yazırlar ki, Yasıb Məmmədin 2000 manata ürək əməliyyatı keçirmişdi. Həkimə deputat heç vaxt yol verməz imzası dinləyici yazır bunu. Nə deyim, yazı xəstələrin və kasıb insanların halına içində mən olmaq şərti ilə indi mənim kimi xəstələrin və digərlərinin işi qalıb Allaha əzi imzalı dinləyici yazır bunu. Sovetin vaxtı biri panikdə güləkir, hasarın o tərəfində Sekhovçik qohumu hər yay bağa istirahətə gəlir. Dərmanın iyindən istirahət pozulur. O gül əkinə deyir sənə, desəm gül əkmə mənim istirahətim pozulur. Sən deyərsən ki çörəyim burdan çıxır. Gəl sənə elə iş verim ki gül əkmək ağlına gəlməsin. Gül əkən artıq o sənədi tərk edir. İqtidar iş yerlərini çoxalsa nə şimalın nə cənubun təzyiqindən söhbət gedə bilməz. Dinləyici yazır bunu. Ümumiyyətlə məsələyə hansı prizmadan yanaşsaq İranla gediş-gəlişin çətinləşdirilməsi mənfi qeyri-faydalı sayılmalıdır. Hazırda dövlətlər qrup halında razılığa gəlib viza rejimini sadələşdirirlər. Azərbaycan isə nə Türkiyə, nə Rusiya, nə də İranla münasibətdə bu addımı atmır. Bu səmimi qonşuluğa ziddir. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır bu fikirlər. Əgər sizin də fikirləriniz varsa 050 744 10 17 nömrəsinə yaza bilərsiniz öz fikirlərinizi. Eyni zamanda efir ətşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz elektron ünvanımıza da yaza bilərsiniz. İrana sanksiyalar tətbiq olunur və İran belə deyək, qərbin hədəfindədir. Eyni zamanda da Suriya məsələsində dünyanın diqqət mərkəzində olan Suriya məsələsində ən çox dəstək verən ölkələrdən də biri İrandır və Rusiyadır. Azərbaycanın bu ölkələrlə münasibətləri kəsmək istəməsi, yəni burada dırnaq altında gedir. Yəni münasibətləri korlaması özü ola bilərmi ki, qərbə biz sizinlik demək ismarcını versin?
Təbii ki, Azərbaycanda indiki hakimiyyət, yəni indiki hakimiyyət təmsilçiləri hakimiyyətə təmsil olunandan bəri daima balanslı siyasətin olduğunu vurğulayırlar və etiraf etmək lazımdır ki, o balanslı siyasətdə Azərbaycanın həyatında mühüm rol oynayıb. 2010-cu ildə mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanın balanslı siyasəti tamamilə çöküb. Çünki dünya artıq dəyişib və Azərbaycan seçimini etməlidir. Deyək ki, Gürcüstan seçimini bir mənalı etdi, amma ətrafına baxmadan seçimini etdi və bunun cəzasını bədəlinə çox ağır ödədi. Azərbaycan bütün bu məsələlərdə etiraf etmək lazımdır ki, daha ehtiyatlı davranıb. Amma hal-hazırdakı Azərbaycanın apardığı xarici siyasət doğrusu mənim üçün o qədər anlaşılan deyil. Əlbəttə ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramının da 6 ölkədən biridir. Onunla bərabər Avropa Birliyinin həmin şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Cənubi Qafqaz ölkələri ilə assosiativ sazişi var. Azərbaycanla hal-hazırda bununla bağlı danışıqlar gedir və artıq birinci mərhələsi vizaların sadələşdirilməsi ilə bağlı birinci məsələdə arxada qalıb. Azərbaycan 2008-ci ildə Avropanın enerji təhlükəsizliyinin qorunması ilə bağlı üzərinə öhdəlik götürür və Avropa Birliyi Azərbaycan hökuməti arasında müqavilə imzalanıb. Bütün bunlar o deməkdir ki, yəni ki, Azərbaycan istənilən halda Avropadan heç zaman kənarda durmağı heç zaman düşünmüyüb. Yəni Azərbaycan Avropaya inteqrasiya etmək istəyir. Və əlbəttə ki, Avropaya daha yaxından inteqrasiya etmək istəyirdi və bəlkə də artıq indi zamanıdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropanın tam dəstəyini alaraq bütün qonşularına üz çevirsin, onlarla bərabər hüquqlu olmasını bəyan etsin və deyək ki, bu və ya digər məsələlərdə tamamilə müstəqil bir siyasət yeritsin. Amma Azərbaycanın problemi ondadır ki, və ümumiyyətlə bu tək Azərbaycan xalqının da probleminə çevrilib. Çünki bu problem birbaşa İqtisad tərəfindən yaradılır və problem nədədir? Azərbaycan Avropa Birliyinə və Avropaya özünün dəyərləri ilə inteqrasiya etmək istəyir. Avropanın isə özünün oturuşmuş dəyərləri var və Azərbaycanın müəyyən mentalitet məsələləri, Azərbaycanın qanunları, özünün hal-hazırda ölkədə olan demokratiya problemləri, azad və demokratik seçkilərlə bağlı olan problemlər, ölkədəki iştirakçılarla müxalifət arasında dialoqun olmaması, siyasi mədəniyyətin özünün aşağı olması Azərbaycanı Avropaya inteqrasiya, Azərbaycan Avropaya inteqrasiya üçün böyük bariyerlər qazanır. Və bu baxımdan da Azərbaycan Avropaya daha çox inteqrasiya etdikcə, yaxınlaşdıqca onlar buna daha çox demokratiya tələb edir. Və Azərbaycan hakimiyyəti diksinir və ayrılır, geri çəkilmək olur, düşünür. Bax, bu problem doğrudan da o qədər görülür ki, yəni bunu rusların sözü var, videsini var, jönnüm qlazım. Yəni ki, bunu o silahlanmayan gözlə, yəni ki, açıq gözlə də görmək olar. Bu qədər artıq bu çılpaqlaşıb. Və mənə belə gəlir ki, amma Azərbaycan da artıq bu bilməlidir ki, Azərbaycanın Avropa inteqrasiyadan başqa yolu yoxdur. Azərbaycan Rusiyanın, mən əlbəttə ki, Azərbaycan Rusiya ilə də əməkdaşlıq eləməlidir. Və hətta mən düşünürəm ki, hətta deyək ki, MDB çərçivəsində, gömrük sazişi çərçivəsində, azad iqtisadi məkan və eyni zamanda 2015-ci ilə qədər hələ bunların toplumunu bir yerə yığaraq Putinin ideyasıdır ki, Avropa Avrasiya İttifaqını yaratsın, müəyyəndə əməkdaşlıq etmək olar. Müəyyəndə əməkdaşlıq etmək olar. Amma bir mənalı olaraq Azərbaycanın inteqrasiyası və gələcəyi Avropadan kənar ola bilməz. Bu mümkün deyil. Amma Azərbaycanda olan məhz Avropanın öz qanunlarını və çərçivələrini Azərbaycana gətirmək istəməsi və Azərbaycanın isə onlara uyuşmaq istəməməsi, bax, Azərbaycanı hal-hazırda deyək ki, elə bir tərəzinin elə gözündə saxlayıb ki, orada o balansı saxlaya bilmir. Artıq o tərəzinin hər iki gözü aşağı-yuxarı getməkdədir. O balans pozulub və bundan da Rusiya istifadə edir. Və indi yəqin ki, sizin o sualınız olsa, mən bununla bağlı analizlərim də var, Qəbələ radiolokasiyası.
Bəli,
bax, bu məsələlərin də indi kökündə bu dayanıb. Azərbaycan balansı pozub və qərbə inteqrasiyanı daha çox sürətləndirib, Rusiyanı bu qane etmir. Rusiya Azərbaycanla xoş danışır, Azərbaycanı dost hesab edir, Ermənistanla daha yaxın münasibətlər qurur və Ermənistan vasitəsilə, Dağlıq Qarabağ vasitəsilə Azərbaycana təzyiq göstərir və eyni zamanda birbaşa Putindən öncəki prezident Medvedyevin dönəmində Kazan görüşündə əldə olunan bütün məsələlər, deyək ki, razılaşmalar da, danışıqlar da hamısı pozuldu və belə deyək ki, Medvedyevin dönəmində Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlər tamamilə bir-birindən uzaqlaşdı və tamamilə qırıldı və bu gündə Azərbaycanla Ermənistan arasında tamamilə düşmənçilik daha pik səviyyəyə çatdı. Və bu kimin xidməti idi? Əlbəttə ki, Rusiyanın xidməti idi. Rusiyanın əlində Dağlıq Qarabağ bir açardır. Və Rusiya heç zaman bunu buraxmaq istəməyəcək və düşünmək olmaz ki, əgər Qəbələdən imtina etdisə, Azərbaycanı Rusiya sakit buraxmaq niyyətində. Əksinə, Rusiyanın daha çox ciddi məkirli planları dördürülə bilər.
Buyurun, Rüfət bəy.
Mən ümumiyyətlə Razi bəyin bu analizlə qismən razıyam və müəyyən məqamlar var ki, həmin məqamlarla bəzi hissələr var ki, mən razı deyiləm. Yəni, mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycan Avropaya inteqrasiya istiqamətində addımlar atıb, Azərbaycan beynəlxalq qurumların, beynəlxalq təşkilatların üzvüdür və bu o demək deyil ki, biz öz qonşularımızla, qonşu siyasətimizi belə deyək ki, ikinci plana keçirtməliyik. Düzdür, Razi bəy bunu bu cür demədi. Sadəcə olaraq mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, yəni Azərbaycan ilk növbədə bugünə kimi də dövlətin xarici siyasəti əsasən ondan ibarət olub ki, həm Rusiya ilə, həm İran ilə, həm də Qərb ilə balanslaşdırılmış siyasət yürüdülüb. Yəni mehribanlıq, qonşuluq, əməkdaşlıq indi elə bir artıq bölgədə vəziyyətdir ki, bəli, müəyyən məsələlərdə artıq Azərbaycan seçim qarşısında qalır və bu getdikcə artıq özünü aydın şəkildə göstərir. Lakin mənim özümün şəxsi qənaətim ondan ibarətdir ki, mən düşünürəm ki, biz həm Rusiya ilə, həm də İran ilə, xüsusilə də biz Rusiya dövləti ilə uzun illər bir ittifaqda yaşamışıq, eyni dövlətdə yaşamışıq. Azərbaycanın ehtiyacı var ki, yəni bu əlaqələr qorunub saxlansın. Yəni nəinki gərginləşsin. Çünki Rusiya böyük dövlətdir. Azərbaycanın ticarətinin böyük bir hissəsi Rusiya bazar vasitəsi ilə belə deyək ki, dövriyə olunur və bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti Rusiyada yəni bu ticarət əlaqələrini həyata keçirir. Hətta sərhədlərin bir belə qısa zamanda, bir həftə, 10 gün bağlı olması zamanı Azərbaycanda müəyyən çətinliklər yaranır bundan bağlı. Yəni o baxımdan mən düşünürəm ki, həm də Rusiya ilə bizi bağlayan bir çox tarixi məqamlar var. Digər məsələlər var. Həm İranla, həm Rusiya ilə mən ümumiyyətlə bu siyasətin tərəfdarıyam ki, bu gələcəkdə də davam olunsun. Bu dostluq biz istəsək də istəməsək də qonşuyuq. Yəni bir qonşu siyasətimiz olmalıdır və mən bu baxımdan Qərbin Qərbə görə bu məsələdə ikinci plana keçirmə sizin sualınızla bağlı deyirəm ki, bu fikirlə mən razı deyiləm ki, Qərbə görə Azərbaycan qonşuları ilə siyasətini ikinci plana keçirdir. Azərbaycan dövləti dəfələrlə bəyan edib ki, yəni dövlətin belə bir planları yoxdur. Sadəcə o gərginliklər ki yaşanır, bu onunla bağlıdır ki, bəli, indi artıq seçim var və bu seçim qoyulub ki, Azərbaycan bu seçimi etməlidir. Yəni artıq bu müəyyən o məsələlərdə belə deyək ki, o tükənib artıq ki, balanslaşdırılmış siyasət artıq yerimir. Yəni indi Qərb də konkret məsələ qoyub, Rusiya da Avrasiya İttifaqı ilə bağlı konkret məsələ qoyub. Digər tərəfdən də İranla bağlı da məsələlər artıq bölgədə gərginləşməyə doğru gedir. Belə vaxtda, belə bir anda əlbəttə ki, Azərbaycan çox çətin bir seçim qarşısındadır.
Yeri gəlmişdir, elə çətin seçim qarşısında dediniz, mən blokada şəraiti yadıma düşdü. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyənin qonşularla sıfır problem siyasətini yürüdür, amma Azərbaycana baxanda bunu demək olmaz. İranla vizasız gediş-gəliş və müəyyən müddətlər, zaman-zaman gərginliyin artması, bundan başqa son vaxtlar miqrasiya haqqında qanunun tətbiqinə başlaması və Gürcüstandakı azərbaycanlıların problemlərlə üzləşməsi, bundan başqa Rusiya ilə gərginləşən münasibət Qəbələ RLS-in də buna daha bir çox zəmin yaratdığı deyilir. Yəni bunun nəticəsi olaraq olduğu deyilir. Türkiyə ilə viza məsələsinin dəfələrlə onların rəsmilər bu məsələni qaldırsalar da Azərbaycanın hələ onlara razılıq verməməsi, yəni viza məsələsinin hələ də qalması bu siyasətlə Azərbaycan və Ermənistanla müharibə şəraiti sözsüz ki, bunda hamı bilir. Bu siyasət Azərbaycanı blokadaya aparmır ki.
Mən düşünmürəm ki, bu siyasət Azərbaycanı blokadaya aparır. Əlbəttə ki, mən bir vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi olaraq, bir mərkəzin rəhbəri olaraq mən tərəfdarıyam ki, yəni bu vizasız gediş-gəliş olsun, xüsusilə də Türkiyəyə viza ləğv edilsin və ümumiyyətlə qonşularla belə deyək ki, sərbəst olsun bütün gediş-gəliş və insanlar istədikləri kimi həm ticarət əlaqələri görənlər və eyni zamanda turist kimi gedib gələn sərbəst şəkildə gedib gəlsinlər. Bu, mən bunun tərəfdarıyam. Lakin bayaq biz həm Razi bəy də burada qeyd elədi və mən də qeyd elədim və Sədrəddin bəy də bunu qeyd elədi ki, hal-hazırki vəziyyət elədir ki, bölgədə vəziyyət çox gərgindir. Yəni bu baxımdan eyni zamanda nəzərə alsaq ki, 2013-cü ildə seçkilər ildi Azərbaycanda və indiki məqamda mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bəzi narahatlıqları var ki, yəni bu belə bir addım atılmalıdır və ciddi nəzarət olunmalıdır Azərbaycanın sərhədlərinə və məhz bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu addımların əsas səbəbi də bununla bağlıdır və eyni zamanda biz nəzərə alsaq ki, sabah İranla bağlı məsələ çıxarkən kütləvi sayda qaçqınlar Azərbaycana axın eləyə bilər, düzdür bunu indi deyə bilərsiniz ki, viza olsa da olmasa da bu həmin vaxtı baş verə bilər. Lakin hər halda bu gücləndirilmiş belə bir viza rejimi olarkən müəyyən qədər o narahatçılıqlar belə deyək ki, arxa plana keçir. Mən bu baxımdan düşünürəm ki, yəqin ki, yaxın zamanda bu məsələlər daha da aydınlaşmağa doğru gedəcək, amma inanmıram ki, Azərbaycan hakimiyyəti bugün öz qonşuları ilə siyasətini dəyişib birinci qərbi belə deyək ki, qərbə görə öz qonşuları ilə münasibətləri korlasın. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti qonşu siyasətini bundan sonra da davam etdirəcək.
Buyurun, Razi bəy.
Mən Azərbaycanın bu şəkildə blokadaya alınması fikri ilə razıyam. Bunun üçün də bu fikri də səsləndirmişəm. Hətta bir neçə dəfə yazı da yazmışam. Ümumiyyətlə, mən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin viza siyasətini anlaya bilmirəm. Azərbaycan bir yandan turist ölkəsi olmağı qarşısına məqsəd qoyub. İkinci yandan turist obyektləri tikilməkdədir. Üçüncü tərəfdən isə Azərbaycanda vizanın alınması üçün xarici vətəndaşlar ciddi çətinliklərlə üzləşirlər. İndi elektron imza tam işə düşməsə də müəyyən məqamda işləyir. Amma istənilən halda, məsələn, mənim təmasda olduğum o xarici vətəndaşlar da bununla bağlı mənə də şikayətlərini göndərirlər ki, belə biz problemlərimiz olur, gələ bilmirik və s. Amma mənə belə gəlir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan Avropadan niyə qorxmalıdır, niyə çəkinməlidir? Və mənə belə gəlir ki, bir tərəfli qaydada Avropa ölkələri ilə ümumiyyətlə təhlükəsiz Qərb demokratiyası oturuşmuş və Azərbaycanın öyrənə biləcəyi, gətirə biləcəyi olan ölkələrlə vizanı tamamilə ləğv etməlidir. ki o vətəndaşlar da gəlsin bura. Amma burada problem ondan ibarətdir ki, mənə belə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hal-hazırda Azərbaycan əhalisinin sosial statusunun və eyni zamanda mentalitetinin, fikir düşüncəsinin dəyişməsində maraqlı deyil. Və onların bura daha çox ayaq açması və s. Azərbaycandakı ictimai-siyasi mühitə çox ciddi şəkildə təsir edir. Xüsusən də gənclərin fikirlərinin təmərküzləşməsində, gənclərin daha çox, deyək ki, dünya görüşünün inkişafında mühüm rol oynayır və bu da sonradan Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti üçün problemlər yaradır. Mən bunda görürəm. Amma mənə belə gəlir ki, bir məsələnin insan həmişə nə qadağan olunursa daha çox ona can atır. Və Azərbaycan bu gedən prosesin qarşısını ala bilməz. Onun üçün o vizanın sadələşdirilməsi çox vacib şərtlərdən biri olmalıydı. Və Türkiyə ilə ümumiyyətlə vizanın tətbiq olunması başa düşülən deyil. Bunu bir tərəfdən yəni bir çox texniki məsələlərlə müəyyənləşdirilir. İranın narazı salınması üçün aydınlaşdırılır. Amma indi artıq bu gün Azərbaycan İranla bağlı bir mənalı qərar qəbul etdisə və artıq İranla artıq bütün sərhədləri müəyyənləşdirdi. Və mənə belə gəlir ki, bunun fərqində, bunun fonunda artıq yəqin ki, yaxın zamanlarda Türkiyə ilə vizanın ləğvini şahid ola bilərik. Mən hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda, ya yeni il ərəfəsində, ya yeni ildən sonra artıq bunu tam şahid ola bilərik. Üçüncü bir məsələ isə, ümumiyyətlə, Azərbaycanın həmin ölkələrlə, əgər Azərbaycan vətəndaşının xarici ölkələrə çıxışını təmin etmək istəyiriksə, həm təhsillə bağlı, işlə bağlı və gərginliyi aradan götürmək istəyiriksə, bu zaman Azərbaycan qarşılıqlı addım ataraq vizanı ləğv edirsə, həmin ölkələrdə bir motivasiya və stimul yaranır və o zaman onlar da Azərbaycana qarşılıq olaraq vizanı ləğv edə bilərlər. Bu, Azərbaycan vətəndaşlarının həm işlə təmin olunması, təhsil alınması, kurslara getməsi, həkimə getməsi, mütəxəssislərə bura cəlb etməsi çox yaxşı bir hal yaradardı. Bax, bu çox vacib bir məsələdir.
Aydındır, dinləyicilərimiz yazırlar, ümummilli lider Heydər Əliyevin apardığı düzgün siyasət bu deputatların gözünü tutsun, o kişinin qoyduğu qanunu deyəsən deputatlar pozmaq istəyirlər. Belə etməyin, ruhuna xoş getməz. Cızığınızdan çıxmayın. Ay hörmətli deputatlar, İran bağlandı, eşeğimiz öldü. Deyəsən, yenə də köhnə sənətimlə məşğul olum, qara fəhlə yazır bunu. Azərbaycandan fərqli olaraq İranda dərəbəli və həyasızcasına rüşvətxorluq yoxdur. Rafiq İmzalı dinləyici yazır. Salam Azadlıq, mən sizin hörmətli ekspertiniz Sədrəddin Bəydən soruşmaq istəyirəm. İrandan gətirilən ərzaq məhsulları həm orada, həm də bizdə eyni texnologiya ilə istehsal olunur. Niyə analoji ərzaq məhsulu orada 1 manata, bizdə 3 manata? Ünəriniz çatırsa bundan danışın. Cəmaləddin İmzalı dinləyici soruşur bunu sizdən. Sədrəddin bəy, buyurun. Həm studiyada gedən...
Ünərimiz çatır, niyə çatmır?
Buyurun, indi həm studiyada gedən məsələlərə münasibət bildirin, həm də dinləyiciyə cavab verin.
Söhbət nədən gedir? Azərbaycanın həm şimalında, həm cənubunda avtoritar rejimlər hakimdir. Həm cənubunda, həm şimalında istiqrarlıq, yəni sabitlik uzun müddətli görünmür. Məsələn, Şimalı Qafqazda bu yaxın dünənləri Kavadin-Balkar Respublikasında terror vəziyyəti ilə bağlı rejim tətbiq olunubdur. Və üstə gələk ölkənin şimalında Putin hakimiyyətidir və Putin diktaturasıdır. Cənubunda da ki, Xomeyni ideyalarının başında dayanan Xamneyi diktaturasıdır. Və hər iki tərəfdən Azərbaycan diktaturu ilə ya avtoritar rejimlərin əhatəsindədir və Azərbaycanda da ona oxşar bir rejim var. O birisi tərəfdən Azərbaycanın qərbə inteqrasiyası 1992-ci ildən bunun dövrəsi qoyulubdur. Və Azərbaycan Avropada qərbdə olan bir sıra institutların üzvüdür, bir sıra təşkilatların qurumların üzvüdür və bu baxımdan Azərbaycanın qərbə inteqrasiya yolu bəllənibdir. Yəni bunun 20 illik tarixi var. Azad Elçibəyin, rəhmətli Azad Elçibəyin hakimiyyət dövründən qorulmuş siyasi, xarici siyasi kurs davam etməkdədir. Düzdür, onun bir sıra məqamlarda aşağı yuxarı tərəfdə icrası problemlər var. Və Azərbaycan Respublikasındakı ən böyük problem azad və ədalətli seçkinin keçirilməsi məsələsidir ki, buna hələdəki mövcud hakimiyyət siyasi iradə göstərə bilmir və bu siyasi iradə göstərilərsə Azərbaycan bölgənlə belə deyək də daha demokratik ölkəsi olar. Bu Azərbaycanın Gürcüstanla müqayisə olunmasına qətiyyən razı deyiləm. Çünki Gürcüstan elə bir ölkədir ki, bu iqtisadiyyatı və bir sıra vətəndaş cəmiyyətlərinin çoxu, hamısı xarici donorların və xaricilərin, xarici sərmayənin təsiri altında bir dövlətdir. Və oradakı demokratiya deyilən bir strukturda oturuşmuş deyildir. Bəlli oldu ki, Saakaşvili demokratik sayılan Saakaşvili rejimi özü belə oturuşmuş demokratiya yarada bilmişdi və keçid dövründə, yəni Saakaşvilidən İvanişvili hakimiyyətin keçid dövründə Azərbaycan kəndlərində baş verən 14-ə yaxın hadisə onu göstərdi ki, Azərbaycan türklərinin, yəni Gürcüstan türklərinin
Gürcüstan Azərbaycanlıları.
Gürcüstan Azərbaycanlılarının vəziyyəti heç də Saakaşvilinkindən, Şevardnadzinkindən, Qamsağurdiyakindən fərqlənmirdi. Yəni bu demokratik rejim bütün vətəndaşlara şamil olursa və onda oradakı türklərin vəziyyətində niyə şamil edilmir? Və bu müqayisədə heç də Gürcüstandakı Azərbaycanlıların vəziyyəti heç də Güney Azərbaycandakılarla yaxşı deyil. Məsələn, onların uzağı mülkiyyət haqları var, bunların mülkiyyət haqı yoxdur, məktəbləri falanlar var, onların yoxdur. Yəni bu kimi fərqliliklər aradan çıxardandan sonra vəziyyətlər ikisində eyni cürədir. Yəni demokratik Gürcüstanda Azərbaycan türkünün vəziyyəti nədirsə, avtoritar rejim olan İranda da Azərbaycan türkünün vəziyyəti o cür, milli haqqın təmin olması baxımından və s. O ki, qaldı blokada vəziyyətinə gələndə Azərbaycan belə bir fikir var da, səfər misal bunu Çiçerinov vaxt Nərmanov deyib ki, iqtisadi əlaqələr siyasi asılığa gətirib çıxartmamalıdır. Və bu baxımdan Azərbaycan, Rusiyanın Azərbaycanda təkcə iqtisadi marağı deyil, eyni zamanda çox böyük siyasi marağı var. Azərbaycan Rusiya üçün təkcə Gürcüstan və Ermənistan deyildir. Ermənistan vasitəsilə davamlı sürətdə Azərbaycana pressinglər təşkil edilir. Və bizim də hakimiyyətdə hansı qüvvənin olmasından asılı olmayaraq, Rusiyanın, hamı bilir ki, Qarabağ məsələsinin həllinin açarı Rusiyadadır və Rusiyada olduğundan da hakimiyyətə kim gəlsə Rusiya ilə müəyyən anlaşmalara getməlidir. Və bugünkü hakimiyyətdə bir sıra məqamlarda bu tarazlığı, mən buna balanslaşdırmış siyasət deyirəm, bunu gündəlik siyasət deyirəm. Gündəlik bu siyasəti davam elətdir. Çünki Azərbaycanın strateji baxımından uzun müddətli balanslaşdırmış siyasət yürütmək imkanı yoxdur. Çox kiçik dövlətdir və əhatəsindəki qonşular da bəllidir. O ki, qaldı Cəmaləddin Əfəndinin sualına gələndə bir texnoloji proseslər var və İrana gələn, İranda bir sıra istehsal sahələrinə dövlətin dotasiyası çox olduğundan və İran hakimiyyəti maraqlıdır ki, ölkədə istehsal çox olsun və bura böyük miqdarda dotasiya verir. Və ona görə də bir sıra məhsulları İran özü, kənd sərfatı məhsulları falan və məkanı özü daha çox istehsal elədiyindən İranda həmən o məhsulların, orada istehsal olunan həmən o məhsulların maya dəyəri aşağı olur və orada da o malın qiyməti ucuz olur. Amma Azərbaycanda texnoloji proses, sonra o məhsullarlıq məsələsi, sonra üstə gələk dotasiyanın olmaması, bu tip hallar və hətta bir ki, sistemin özü belə tətbiqi, verginin bir qədər yüksək olması Azərbaycanda eyni malın daha başa gəlməsinə nəticələnir.
Aydındır. Aydındır. Sədrəddin bəy, təşəkkür edirəm. Mən Qəbələ RLS-lə bağlı vaxt ayırmaq istəyirəm. Razi bəy yaxınlarım demişdi. Qəbələ RLS-lə Rusiyanın imtinası barəsində danışmaq istəyiriniz. Buyurun, 2 dəqiqə.
Mənə belə gəlir ki, Qəbələ RLS-dən Rusiya imtina elədi. Çünki onun hesab etdi ki, 300 milyon verərək onu saxlamağa bir qiymət yoxdur. Bəlkə Rusiya bunu verə də bilərdi, amma məsələ burasındadır ki, Rusiya kifayət qədər Azərbaycandan incidir və mənim məlumatıma görə Azərbaycan həmin 300 milyonu kifayət qədər aşağı salmışdı, Rusiya yenə bununla razılaşmadı. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Rusiya ilə ultimatum dilində danışdı və Rusiya heç bir güzəş getmək istəmədi. Bu da Rusiyanı incik saldı və Rusiya mənə belə gəlir ki, Azərbaycanı bununla bağlı kifayət qədər ciddi şəkildə cəzalandırmağı düşünür. Və bu da nə ola bilər? Dağlıq Qarabağla bağlı məsələdə Rusiyanın mövqeyi daha da sərtləşə bilər və mənə belə gəlir ki,
seçkilərdə də Rusiya özü müdaxilə edə bilərmi?
Seçkilərdə bu və digər şəkildə Rusiyanın həmişə müdaxiləsi olub. Amma indi bu dəfə həmişə müdaxiləsi Azərbaycan iqtidarının xeyrinə olub. Bu dəfə artıq mövqeyini dəyişə bilər. Və Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, rayonlarında, etnik bölgələrində deyək ki, situasiyanı daha da gərginləşdirməyə çalışır. İkinci bir tərəfdən Qəbələ relsi ilə bağlı isə onun analogiyasının Yerevan demək Ermənistanda tikilməsi ilə bağlı qərar qəbul edə bilər. Bu Azərbaycan üçün çətinlik yaradar, həm də ki Azərbaycan üçün böyük bir mənəvi zərbə rolunu da oynaya bilər. Mən belə düşünürəm ki, bu belə baş verəcək, amma istənilən halda o ERS-də yenə çəkməyəcək. Mən hesab etmirəm ki, o, əgər Azərbaycan ERS-ini özündə saxlayır və üçüncü bir dövlətə, deyək ki, Avropa Birliyi və Amerika ilə işlətmək istəyəcəksə, Rusiya buna razılaşmayacaq. Rusiya onu sıradan da çıxartmağı. Ola bilsin ki,
bu danışıqlar ki, bu da yenidən gərginliyə səbəb olacaq.
Yenidən gərginliyə səbəb olacaq. Onun üçün də hələ bu məsələ tamamilə bitmək demək deyil. Mən bir kəlmə də onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bax biz Avrasiya çıxıb danışdıq və Avrasiya-Avropa
inteqrasiyasını. Hə.
Amma mənə belə gəlir ki, bugün Azərbaycan vətəndaşlarının get-gedə Rusiyaya daha çox meyllənməsi baş verməkdədir. Bu da Avropa Birliyinin Azərbaycan vətəndaşına istədiyini hələ ki verə bilməməsi ilə bağlıdır. Bundan bağlı daha geniş başqa mövzular.
Buyurun Rus bəy.
Mən də düşünürəm ki, Rusiya bu müqavilənin uzadılmasının tərəfdarı idi və Razi bəy burada qeyd elədi ki, 300 milyon, bu bəli 150 milyona qədər hətta danışıqlar gedirdi ki, endirilir. Lakin Rusiya israr eləyirdi ki, yox bu uzadılsın, yəni 7 milyon qalsın öz qüvvəsində. Bu ümumilikdə mən də düşünürəm ki, daha da bizimlə hal-hazırki vəziyyətdə münasibətlərin ola bilsin ki, gərginləşməsinə səbəb ola bilər. Düzdür, bizim rəsmi Xarici İşlər Nazirliyi, rəsmi şəxslər bildirirlər ki, bununla bağlı
münasibətlər qaydasındadır,
heç bir problem olmayacaq, amma mən də o fikirdəyəm ki, ola bilsin ki, bununla bağlı Rusiyanın digər planları olsun ki, yəni Azərbaycana qarşı hər hansı bir. Amma ümumilikdə mən o fikrin tərəfdarıyam ki, Azərbaycan Rusiya ilə münasibətləri həmişə qoruyub saxlamalıdır.
Təşəkkürümü bildirirəm studiyaya gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. İşdən sonra verilişin birinci hissəsi yekunlaşır. Gələn saat eşidilərik.